Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišku.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Danas ćemo reprizirati emisiju u kojoj nam je gošća košarkašica Marija Veger.
Ako za nekog kažemo da je najbolji svih vremena, onda to bez sumnje važi za Mariju Veger, neprevaziđenu košarkašicu na našim prostorima. U vreme najvećih uspeha jugoslovenske košarke bila je vođa tima. Osvojila je 2 srebrne i bronzanu medalju na evropskim prvenstvima i više puta bila prvi strelac šampionata. Za selekciju kontinenta igrala je 3 puta i bila kapiten. Tokom 7 sezona, u vreme kada nije bilo trojki, imala je prosek od 41 poena po utakmici u domaćem prvenstvu.
Davne 1959. godine sam počela, negde u jesen. Moja rođena sestra srednja, pošto je bilo nas 3, a kao najmlađa, ona je već godinu dana trenirala na otvorenom trenu našeg čuvenog Ečega i povela me, ne znam ni ja da li me pozvali ili sam ja izrazila želju da odem sa njom. I prvi taj susret, videvši taj teren i kako tamo se trčkara i radi i trenira, ja sam zavolela loptu i od tada sam bila nerazdvojena sa njom sve do 31. godine kad sam prekinula. Počela sam na šljaci i bila sam, što je kuriozitet, bila sam najsitnija, najmršavija, veća lopta nego ja. Ali sam ja uporno trenirala, normalno tek 65. kad sam ušla u juniorsku reprezentaciju tadašnje Jugoslavije, ja sam danonoćno trenirala, upisala sam srednju medicinsku školu, odsek medicinskih sestara, pošto sam imala želju da budem lekar, psiholog, međutim sport me je odvukao na svoju stranu, tako da nisam ni upisala medicinu, već sam otišla na fizičku kulturu. Ali interesantno je to što ja sam izuzetno puno trenirala sama. Znači, pored, normalno nije se trenirala kao danas 2-3 puta na dan, sem u reprezentaciji. Ja sam pored svakodnevnog treninga i po najžešćem vremenu, kad je preko 30 stepeni bilo, svi na štrandu, na kupalištu, ja sam sama ubacivala loptu. Tako da kasnije, normalno, kad sam sazrela, shvatila sam da je koliko je važan taj individualni moment, zato što vi kad ste non stop u kontaktu sa loptom, normalno na treningu ne možete toliko postići šuteva i da vežbate sve elemente kao kad se individualno radi. Pokojni Janoš Albrecht, kome sam večno zahvalna, zato što ja kao devojčica koja sam rasla bez oca i u jako teškim uslovima, meni je uvek bio bitan moment taj pedagoški, znači da me primi u okrilje. On je bio izuzetan pedagog i sa tom njegovom ljubavlju, ne samo prema meni, nego prema svima, i pored moje upornosti i želje i volje za loptom i za treningom, sam ostala u sportu. I on me inače nazvao Malčika, kasnije sam čula, nikad mi direktno nije pričao, ali da je u nekoj ruskoj bajci, ne znam koje sadržine, bio takav neki lik, mali muškarčić, koji se valjda Malčika zvao, i ja sam tako bila krka i eto, ostalo mi je sportsko ime Malčika. Pa znate što je interesantno, ja nekad pokušavam sinu da kažem, međutim to ne možeš dočarati njima, samo može jeli, da zamisli kako je to bilo. Ja sam počela recimo na šljaci i čini mi se da je to tako bilo jedno najmanje 2 godine na otvorenom terenu. Kasnije su asfaltirali taj teren i tek 68. smo ušli u salu, znači to su bili surovi uslovi. Pošto se je liga igrala iz 2 dela, znači prolećni deo i jesenji deo, onda možete zamisliti kako je i proleće, a pogotovo jesen, recimo u septembru počinje liga, kad počinje i hladno i kiša, onda je to bilo neverovatno. Ja se sećam u Zrenjaninu, ne znam tačno koje godine, rezultat je bio tadašnji Proleter, ženska ekipa Zrenjanina se zvala Proleter, igrali smo i rezultat je bio 9-7, za Proleter, ali oni su već tada imali asfaltni teren i imali smo kožnu loptu. I pošto je prestala kiša, ali se teren onako rupičast je bio, pa se natopilo vode, i sećam se kad spustite loptu dole, ona ostaje dole. Tako da su eto bili takvi uslovi, mislim, nemogući, ali eto, to je mladost, to je ljubav prema sportu i kažem, baš verovatno posledice svega toga, ja sam dosta godina imala taj hronični bronhitis, jer čak i sa temperaturom nikad niko nije mogao da me odgovori da ne idem na utakmice, toliko sam bila zaljubljenik i na kraju kraja bila sam asket u sportu, bez obzira što sam imala talenat, normalno bez toliko odricanja ne bi postigla sve ovo što jesam.
Yeah.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Pete godine Vojvodina je već ušla u prvu saveznu žensku ligu. Imali smo kvalifikacije 64. u Zagrebu i od tada smo non stop igrale zajedno. Ekipa koja se već iskristalisala, imali smo Irenu Gal Molnar, Ana Tos, naša pokojna kapitenka Maja Grbić i Mara Radman, Raja Petrović, Mirjana Jelić, Planinka Rauški, tad je bilo u ekipi i Julija Radgeber koja je prešla iz Partizana u Vojvodinu, Valerija Tot, Ivanović, Jelica, tako da smo mi već posle 4 godine osvojili titulu prvaka Jugoslavije 68. i odma 69. Znači nas 12 koje smo ostali u istoriji našeg kluba.
Koji su još klubovi tih 60. i 70. godina bili vodeći u Jugoslaviji?
Normalno Crvena zvezda koja je bila neprikosnovena, čini mi se da li 16 puta su bili državni prvaci. I 68. smo mi njih načeli, zato što je kuriozitet kada smo postali prvaci 1968. imali smo 4 boda više od drugoplasirane ekipe. Međutim, sledeće godine smo toliko bile nadmoćne da smo imali 10 bodova razlike od drugoplasirane ekipe. Normalno moram da spomenem našeg večitog rivala. Ja se sećam tih divnih derbija Novosadski Partizan. Te godine kada smo bili državni prvaci, one su bile treće u državi, koje su isto imale izuzetne igračice, Stanku Stošić, reprezentativku, Ankicu Bašić, Grizela Ferenc, Mića Marija, znači imali su, čini mi se po meni, mnogo više individualno boljih igrača od nas. Ja imam puno slika iz našeg tadašnjeg tabela, gde se u publici vide stalno isti ljudi na istom mestu, pravi zaljubljenici i navijači našeg kluba. Kup šampiona kada smo igrali ili čak novosadski derbi na sajmištu, to je bilo 2.500 ljudi. Jer stvarno smo i bile miljenice grada i kažem, to su neka lepa vremena koja nikad neću zaboraviti.
Iz Vojvodine ste krajem 1972. otišli u italijanski Jazz, u kojem je vaš suprug Demšar već bio trener. Kakav je bio odlazak iz jugoslovenske košarke?
Pa ja sam imala nekih konflikata ovde u klubu, baš zbog toga što sam najavila da ću otići. I onda normalno, pre neki dan sam baš se setila i evocirala tu uspomene sa drugaricom, kažem koliko je naš mentalitet takav, kada ste najbolji, svi vas uzdižu, verovatno uvek sa razlogom, a posle kad sam se ponovo vratila, posle 2 godine, čula sam tako razne priče, da sam eto izdajica ili napustila klub, ali to je prosto bilo iz mojih privatnih razloga, isto neminovno da ja odem. Međutim, ja sam se opet vratila u moj klub gde sam punih 16 godina igrala.
Igrali ste u Italiji kao profesionalac. Kako je u to vreme bila razlika u kvalitetu i uopšte u organizaciji košarke u Italiji i Jugoslaviji?
Pa prvo, ja se nisam osjećala kao profesionalac zato što znate da naša generacija nije imala novca, mi nismo imali nikakva primanja. Sem kad sam ušla u reprezentaciju, onda smo imali neku stipendiju, tek toliko bar za mene da bolje živim. Sa Vojvodinom, isto kada smo postali prvaci, dobijali smo neku stipendiju, ali ne može se uporediti sa današnjim vremenom, mada ja ne znam kako se kreću današnje cene, ali zato vam kažem, ja se nisam ni osjećala profesionalcem. Prvo zato što jeste, imala sam više, ali nije to bilo ništa ono što drugi misle da je to basnoslovan novac bio. Ja sam imala tu nesreću da U to vreme, kad sam ja boravila tamo, po pravilima FIBA nisam imala pravo da igram prvenstvo. Ja sam igrala samo kup šampiona, znači svega 19 utakmica za godinu dana i sve jake utakmice, i tu su u stvari počele moje povrede, jer nemaš kontinuitet u takmičenju. Tako da zato smatram da nisam profesionalac. Međutim, ono što sam videla tada, što je bilo nepojmljivo za nas, tamo su sve igračice bile u profesionalnom radnom odnosu košarkaškom, jeli? Niko nije ni pitao ko koliko dobija, niti je to bio prioritet, valjda je svako imao svoju neku cenu, ali je bila velika razlika, zato što taj klub je bio tada prvak države, uslovi da vam ne pričam sasvim drugčiji. Ja sam eto kurioritet prve superge, ne znam koje godine sam ja dobila, to su bile one obične, duboke, platnene, elegantne, bele patike. I kada smo još igrali napolje, onda možete misliti koliko to beton izjeda tu gumu. Ja sam to recimo godinu dana koristila, pa kad se probušilo napred od prsti, od trčanja, onda su odmeli patike kod vulkanizera pa su stavili onako lijepu crnu fleku. Međutim, kad sam otišla tamo, ja nisam htjela da se odreknem mojih nekih navika, zato što moja noga je navikla na tu patiku. I sećam se, ceo Milano smo obišli da meni kupe superge, sam ja izjavila da želim te patike. Oni su me onako gledali kao, otkud sad superge, kad kod njih se već pojavila one konversi, ne znam, neke kožne patike, ali sam ja istrajala u tome i jedva smo našli meni patike. Onda svaki trening, recimo, oni imaju, sad će se mali oni za jedan Firmino se zvao, on je bio prisutan na svakom treningu, one koje su htele, svaki trening se masirale pre, posle, mislim, onako dosta razmaženo u odnosu na moje iskustvo koje sam stekla ovde u putovanjima, isto uvek najbolji hoteli, najbolje opsluženje i u ishrani, u svemu, tako da je to bila velika novost za mene.
I'm so young and you're so old, this my darling I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. Thrills I get when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but do you love me? Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we will never part. Oh, please stay with me, Diana. Oh, my darling, oh, my lover, tell me that there is no other. I love you with all my heart. Oh, only you can take my heart. Only you can tear it apart. When you hold me in your loving arms, I can feel you giving all your charms. Hold me, darling, hold me tight. Squeeze me, baby, with all your might.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkašica Marija Veger.
Sada ćemo o vašoj reprezentativnoj karijeri. 1965. imali ste tada 18 godina, postali ste seniorska reprezentativka Jugoslavije, koje su tada košarkašice bile vodeće u Jugoslaviji.
Pa u pravu ste, ja sam sa nepunih 18 godina, pošto je balkanski šampionat bio u Galacu, 65. sam igrala za juniorsku reprezentaciju, pa smo osvojili na evropskom prvenstvu srebro u Sofiji, a 66. sam prvi put nastupala u Galacu u Rumuniji na balkanskom šampionatu. Pa bila je Zaga Žeravica, Minka Milojević, Milica Radovanović, ona je bila inače moj idol kad sam bila dete, i pokojna Cica Kalušević, ali ona već tada nije igrala. Bila je Splićanka Nataša Bebić. Ja sam jednu godinu dana, pošto sam bila i najmlađa, sedela na klupi i ulazila sam onako pred kraj utakmice na kratko vreme, dok nisam došla u svoju formu, pa sam onda bila i nezamenjiva u prvoj postavi.
1968. godine na kontinentalnom prvenstvu u Mesini na Siciliji Jugoslavija osvojila prvu medalju na evropskom šampionatu, i to srebrnu.
Selektor je bio moj suprug Vladislav Demšar, bila je naša kapitenka pokojna Ružica Meglaj, Spomenka Milojević, Jelica Kalenić, a hoću da se setim prve postave, i ja. Eto, jednu sam izostavila, nek mi se ne zameri. Bila je Stošićka, Marijana Bremec iz Ljubljane, bilo je nas dosta, ali tada je prvi put jugoslovenska ženska košarka uzela srebro i upravo smo i tada igrali na polju u Mesini na Sicilinu. Pre toga smo imali mesec dana pripremu u Splitu. Imali smo balkanski šampionat u Splitu i znate, u to vreme Bugarska, Rumunija, mi smo se takmičili, mi smo bile treće na Balkanu. I ne znam tačno naslova iz novina, znam da su nas jako kritikovali i pitali su šta mi uopšte tražimo na evropskom šampionatu. Tako su nas ispratili na evropsko prvenstvo. Međutim, Demšar je, bar po njegovoj priči, i verujem u to, kako je tempirao našu formu, da top formi budemo na evropskom šampionatu. Sa istočnom Nemicom, sa Nemačkom smo igrali tu odlučujuću utakmicu, gde nikad neću zaboraviti Ružicu Megle, koju sam inače izuzetno cenila i kao čoveka i kao igrača, i ona je meni 10 godina bila kapiten u reprezentaciji. Izuzetan jedan borac je bila, i mi smo, Minka Milojević, ona je valjda peta, igrali smo jedna za drugu. To je bilo bacanje po podu, mislim, fenomenalna neka utakmica, to nam je omogućilo, jeli, da uđemo u finale. I onda normalno po običaju, jer to se isto desilo 78. godine, kad sam ja moje drugo srebro i na moje oproštenju utakmici u Poljskoj, isto od domaćina zadnji dan, znate, kad je mi već osigurana medalja, onda se opustite, tako da smo isto tako neko sa velikom razlikom izgubili, ali to je ta slika.
Verovatno je najteže bilo protiv Sovjetskog saveza, a imale su i centra Semjonovu, bila je visoka 2 m 20.
Znate kako je bilo ono vreme? Mi smo se uvek šalili, pa neka bude i anegdota, ali moraš odigrati utakmicu. Mi, kad smo igrali sa Ruskinjama, uvek smo govorili da imamo slobodan dan. Zato što smo znali da ćemo izgubiti 20-30 razlike, stvarno su bile nadmoćne, i sećate se tadašnje Rusije, ja sam čula da je njih tada bilo negde oko 2 miliona košarkašice, sad zamislite koja je to konkurencija kad treba izvući 12 najboljih. Apropo Ulje Samjunove, ja sam puno puta igrala protiv nje, kad sam igrala sa Džeasom kup šampiona, dok Ulja nije ušla u prvom poluvremenu, Džeas i Daugava, tada su se tako zvali, rezultat je bio 33-30. I onda normalno kad je ona ušla, znalo se, čekao da pretrči preko pola, M je bila visine 2.14, M je bila levoruka, tako da niko nije mogao ništa da je spreči. Onda je čas posla napravila 15-20 razlike, ali misli Ruskinje, ja se sećam kad sam naišla na neku igračicu, mislila sam da sam naišla na beton. To je tako bilo sve spremno, mislim, toliko su bile stabilne, i kažem, eto, ta konkurencija koju su oni imali, izuzetno su uvek bili jaki, i kažem, mi smo tako i govorili, imamo slobodan dan, nije ono da se mi nismo trudili, ali su toliko bile nadmoćne da da su nas prosto pregazili.
Dve godine kasnije, 1970. Jugoslavija je na evropskom prvenstvu u Rotterdamu osvojila bronzanu medalju, iako je sastav bio prilično izmenjen, a selektor je bio Ladislav Demšar.
Sada ne pričamo šta je bilo, šta nije bilo, tu je bilo puno razmimoilaženja u mišljenju. Za dlaku smo ispustili, eto i tada, srebrnu medalju. Sećam se da smo svi plakali celu noć, nismo mogli da se oporavimo. Semafor je nešto bio u pitanju i navodno Demšarova greška, jer sam ja prethodno ne znam koliko slobodnih bacanja za sobstvo ubacila, u tom odlučujućem momentu jedan sam promašila i onda je meni bilo nepojmljivo, jer svi su smatrali semafor, pošto je bilo jedna sekunda gore i jedna dole. I onda su svi tumačili da ima 3 sekunde do kraja, međutim bilo je 7. Nemoguće je za 3 sekunde, bar tada nije bilo moguće, mislim da nije izvodljivo, ubaciti loptu, prevesti, znači voditi, kad smo mi igrali pressing, znači igrač ne može prvo linijski da se kreće, nego mora je li slalom, nemoguće je za 3 sekunde da onako nabaci loptu i tako se desilo. Sa pola terena je bacila loptu, ofrlje i dala je koš i tako smo mi tek drugi dan je li osvojili bronzanu medalju, ali eto, to je isto sport.
Na vašem poslednjem 7. po redu učešću na evropskom prvenstvu Jugoslavije u Poznanju u Poljskoj 1978. osvojila srebrnu medalju. Da se podsjetimo tih događaja, selektor je bio Ćorković. Borislav Reba Ćorković.
U državnoj reprezentaciji imam najduži staž, 14 godina. Ja sam imala svega 3 trenera. Znači, Vladislav Demšar, Bora Cenić i Borislav Ćorković Reba, popularni. On je bio genijalac. Ja sam već bila na zalasku i najavila sam da ću se oprostiti od reprezentacije, jer sam bila već i od povreda i psihički premorena od svega toga. Ipak sam ja već tada 20 godina igrala i, kao što sam rekla, 14 godina u reprezentaciji, stalno tu presiju, i na kraju krajeva imala sam 31,5 godinu. Već su nailazile mlađe igračice, ali mi je bilo nezaboravno zato što ja jesam sa Verom Đurašković bila najstarija, onda je se pojavila Biba Majstorović, onda Sonja Pekić, Mitić, koje su i mlađe, ali smo dali sve od sebe da eto ponovo dođemo, odnosno da osvojimo tu srebrnu medalju. A Ćorković, sećam se, ne znam koja je tačno bila utakmica koja nas je uvela u finale, na time-outu je plakao i rekao je samo hvala za sve i napustio je teren, toliko je bio nabijen emocijama. Tako da smo mi, mislim da je Stanimirović bio, jeste nama pomoćni trener, pa je on izveo utakmicu do kraja. I eto, tako sam krunisala, verovatno kako sam i počela, sa srebrnom medaljom i oprostila sam se srebrnom. I onda sam još ostala dan duže tamo, jer sam treći put igrala i bila sam kapiten selekcije Evrope. I tada sam konačno zaokružila moju sportsku karijeru. I rekla sam nikad više, jer sam bila stvarno preopterećena i bilo je krajnje vreme da se povučem, jer sam već ja shvatala da nisam više ono što jesam. Ali Marija Veger, kad se pojavi, ali ipak su imali i protivnici respekta. I ja sam to i naglas rekla da nisam možda zaslužila, ali to je ta moja bolesna skromnost, pa sam ipak bila kapiten Evrope. I tada sam prestala. Međutim, znate, kad vam to uđe u krv, onda sledeće godine sam se ja i 79. i porodila i sve je to bilo lepo, divno, srećno. Međutim, nakon godinu dve meni je proradio crv, ja bi opet da putujem, da ovo ono. Međutim, onda već nisam mogla, pošto sam bila sama sa detetom i suprug. Ali sam imala 37 godina, a Irena Gal iz mog kluba, ona je 3 godine, kao što sam rekla, mlađa, Nas je Vojvodina, košarkaški klub Vojvodina, zvali su nas da ih uvedemo u prvu ligu. Tada je Irena, kažemo, odigrala svoju životnu formu, jer ja sam sasvim drugčiju ulogu imala, jer su mi se vratile povrede i nedeljno sam jedan put sam trenirala. Irena je bila ta koja je sipala koševe, a ja sam bila lisica za dodavanje i namještanje.
Spomenar. Radio Beograd 1.
Gospođo Veger, bili ste nenadmašan košgeter. 7 sezona za redom bili ste prvi strelac lige sa prosjekom od 41 poena, tada nije bilo trojki. Odlično ste igrali i u odbrani, a daleko od toga da imate košarkašku visinu. U čemu je bilo onda tajna vaše igre?
Eto, kuriozitet, setila sam se kad sam ušla u reprezentaciju. Ja sam po visini bila negde na sredini. Međutim, kako je koja generacija dolazila, a ja sam još jeli dugo igrala, onda da nisam bila kapiten, bila bi tamo negde pred kraj ekipe. Pa mogu bez ikakvog aludiranja na nešto loše, mislim da još dugo neće biti takve igračice, zato što jednostavno rođena sam sa tim da ja sam i osetila to kao devojčica i verovatno sam zacrtala sebi, sećam se ečega kad sam gledala, ja ću postati državna reprezentativka. Verovatno je to meni bio taj motiv i ja sam uvek volela da radim, ili sam radila ili nisam radila. Imala sam sve predispozicije za sport. I brzinu, užasno dobar odrast, sam imala pokretljivost, lucidnost, inteligenciju, kad sam počela karijeru, mene je jedna žena, ne znam kako se zove, dugo me je vrbovala za atletiku, zato što sam izuzetne dobre rezultate u višoj pedagoškoj školi, a tada u Novom Sadu nije ni bilo DIF-a. Mislim da i držim neki rekord više pedagoške škole po osvojenim bodovima kad ispunite sve, znači skoku dalj, skoku vis, bacanje kugle, trčanje na 100 metara, 400, 800. Inače, meni su uvek više odgovarale te duge staze jer sam izuzetno izdržljiva. Sećam se na nekom testu da mi je sportski lekar rekao posle nekog kratkog nenajavljenog testiranja da je izuzetno interesantno da se jako brzo vratim u normalu. Znači, iz onog napora, da, brzo se povratim, tako da sve to kad se uzme u obzir i puno, puno treninga koje sam, kažem, ja sama provela na terenu, sigurno je dovelo do toga i koristila sam levu i desnu ruku. A eto, moj drugi trener u reprezentaciji, Bora Cenić, sećam se, u Šumicama smo imali neke pripreme, recimo imali smo i šuterski trening i kondicioni, bilo koji. On je jedini koji je primetio da meni jako malo prostora treba za šut. Znači, nisam imala taj neki iskorak. Kaže, ako ti priđe igrač, pošto sam imala dug korak, onda sam jednim korakom zaobišla protivnika. Ako te ostavi, šutirat ćeš, što je najgore, ubacit ćeš. Najgore po protivnika. Imala sam jako, jako užasno dobar odraz. I kažem, na zica šutu koristila sam i levu i desnu, odnosno levu i desnu ruku, tako da je bilo onda jako teško i čuvati takvog igrača. I šta je još karakteristika, što ja recimo posle 10 godina igranja, ne sećam se ko mi je rekao, prosto nisam mogla da verujem, kaže, kako uđeš na teren sa kojim licem, tako i izađem. I dan danas imam tu užasnu samokontrolu, jer kaže, tebe i tukli su i smenjivale se igračice, jer ja sam uvek pretrčala sve njih i po dužini i po brzini, uvek sam zbog te moje izdržljivosti, a one su već posustale i kaže, ništa nije moglo da te isprovocira. A ja se sećam, pošto sam uvek imala pred utakmicu tu užasnu tremu, užasnu pozitivnu tremu, kad je nisam imala, onda sam znala da će loše biti po nas ili po meni, ili ćemo izgubiti ili ću ja, jeli, na neki način podbaciti, jer se sve vrtelo oko mene. Prosto nisam mogla da verujem da ja odajem tako nešto, zato što znam, tu tremu sam imala jedino dok se nije podbacila lopta. Onda kad je krenula igra, onda sam ja već terala po svome, ali sećam se da sam ja x puta posle utakmice bukvalno žuč povraćala, jer sam inače užasno emotivac. I pre utakmice, daj mi samo loptu i dok ne krene ništa, ja nikad ja nisam slušala niti čula publiku, toliko sam ja bila skoncentrisana, verovatno je to svojstveno takvim igračima kao meni. Normalno kasnije, kad sam već u 37. godini, onda sam već čula i neko ko nešto dobaci, ali kažem, to je verovatno ta izuzetna želja i koncentracija na to i podvući ću ponovo, ja sam stvarno bila asket, ajde, onda nije ni bilo takvih izlazaka kao što današnji mladi izlaze. Mi smo se družili puno i sa rukometašima i posle treninga, ali nikad, ja sam na vreme odlazila kući, ništa alkohol, ništa piće, mislim, totalno sam se predala tome. Čak i u srednjoj medicinskoj školi, 4 godine kad sam završavala srednju medicinsku školu, pre podne mi smo svaki dan imali praksu u bolnici, posle podne škola, uveče trening, noću učenje. 66. sam diplomirala u medicinskoj školi, već sam ja onda bila član reprezentacije i izostajala sam dosta, tako da sam eto sve ja to postigla i kažem, neostvarena želja mi je što nisam lekar.
Gospođo Veger, odigrali ste 976 utakmica i postigli 19.310 poena. Pa je svakako teško odlučiti se za najdraži, ipak koji su najznačajniji?
65. godine, kad smo bili na evropskom prvenstvu, sećam se i danas te sale u Sofiji, za juniorke. I sećam se i koša, mislim da je bilo 7 sekundi, bar i po novinama se tako sećam, po izveštajima, 7 sekundi pre kraja, ja sam bila negde u reketu i normalno uvek očekuju od tebe, mada tada još nisam bila, jeli, ali sam već te godine bila prvi strelac lige. Ove, ja sam nekim poluhorogom koji recimo nije meni svojstven, ali je bila takva situacija da sam ja ubacila u koši, eto, mi smo osvojili srebrnu medalju. To mi je onako upečatljivo, zato što verovatno je to prvo, jeli, prvi nastup za reprezentaciju. Bilo je verovatno još, jer sam više puta na evropskim šampionatima bila prvi strelac.
Da li možda bila ekipa ili neka košarkašica čija vam igra nije odgovarala?
Pa nije, ja sam uglavnom imala, i kad sam počinjala, imala sam svoje idole. Oni jesu bili moja vodilja. Nikada ja nikoga u stilu šutiranja, trčanja nikada nisam kopirala, ali kao što je rekla Milica Radovanović, naša levoruka, bila mi je idol, Cica Kalušević, bila mi je idol Ivo Danau, Đerđa, zbog njegove virtuoznosti, kasnije Sija Nikolić, da ne pričamo o Radivoju Koraću, jer su me i zvali ženski korać. Ja sam se uvek gledala onako, oneko u koje sam bila, da kažem, zaljubljena. Znam da iz Zvezde Eva Matković, pošto je ona uvek igrala flastera na meni, nikako mi nije odgovarala. Pošto je ona uvek mene čuvala, bila onako niska i brza i uspevala je nekoliko puta od nazad onako da mi baci loptu u aut, ali uvek su tumačili kako oni u stvari u napadu igraju sa 4 igrača, zato što ona je bila usredsređena samo na mene i nikad nije ni gledala koš, tako da to pamtim da mi je bila onako, verovatno kao što sam ja mnogima bila dosadno što sam toliko koševa davala i možda me nisu voleli. Ja sam nju volela, mislim ovako, ja volim ljude, ali kao igračica mi je bila onako, uvek ona oko mene trči kad treba i kad ne treba.
Posle toliko godina verovatno možete da se odlučite i za sastav u kojem ste igrali najbolju košarku.
Pa evo, rekla sam onaj sastav 68. jer to je prva moja srebrna medalja i uopšte jugoslovenske ženske košarke. Prvi taj veliki uspeh u reprezentaciji, to je ta generacija sa kojom sam ja dugo igrala, ali sam izuzetno volela da igram sa Olgom Đoković, sa Stankom Stošić. Olga Đoković je bila onako isto inteligentna u igri, Stanka Stošić je bila motor ekipe, pa mi je odgovarao taj brzi ritam. Ružica Meglaj, eto, ona je uvek bila, čini mi se, druga, treća po postignutim koševima. Kad sam ja već 7 puta bila prvi strelac, uvek je ona bila u Trešnjevci isto prvi strelac, ali u reprezentaciji od Zoričke, od mene, nije stigla na red, jeli, pošto smo mi bile isturene, nije stigla na red toliko da šutira, ali je bila borac za nas 5. Tako da izuzetno, kažem, eto, Ružica Meglaj, Olga Đoković, kasnije Brankica Jovanović.
Da li ste imali možda neki ritual?
Sećam se, imali smo one bele sportske čarabice sa trobojkom, onda sam uvek te, normalno uvek su bile bele, ali te sam imala tada kad smo pobedili, sad ću opet te. Onda isto tako vezuješ petlu nesvesno, mislim, nije to ono neki ritual, ali u stvari jeste, podsvesno je sve to bilo u nama, da li sam imala taj donji veš ili igrali smo u crvenim, pa ajde kad idemo u goste, ali onda domaćin je taj koji mora da se prilagodi, onda igrat ćemo u crvenim. Tako da mislim da svaki sportista to ima i onda počneš desna patika pa leva, mislim, to su neke sitne koje verovatno ti daju taj pozitivan adrenalin.
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkašica Marija Veger.
Da li vam se društvo na odgovarajući način za sve one medalje odužilo?
Ne bih htela uopšte da upoređujem vreme, zato što svako vreme ima svoje dobre i loše osobine. Mi smo igrali pod sasvim drugčijim uslovima i okolnostima. Ja sa 19,5 godina sam dobila stan, koliko sam načula, pola opština, pola tadašnje Sovka, jer ja sam inače bila i socijalni problem, jer kao što sam rekla, živala sam sa majkom i sa nas tri, ja kao najmlađa, znači 19,5 godina u jednoj prostoriji, to nije ni soba, 4 sa 2,5 i ništa drugo, 19,5 godina. E onda kad sam ušla u reprezentaciju, onda se našao dobar čovek u Sovki, pa sam ja dobila tada stan. Kasnije svako priznanje jesam dobila, i Spartakovu nagradu, i Oktobarsku nagradu, i Majsku nagradu Srbije, i bila sam kod Tita i dobila sam orden od Tita, i evo sad čekam još Kuću slavnih, navodno kažu da bi trebala ja da budem sigurna, pošto ne znam ako mi je poznato, ja sam jedina žena pored njih devetoro, Đorđević, Divac, Paspalj, svi ostali nominovani od Košarkaškog saveza u Kuću slavnih u Alcobendasu u pored Madrida. Da li ću ja stići tamo, ne znam, sve to lepo oko srca, ali ovako materijalno, normalno, ništa, jer mi nismo mogli da se unovčimo nikako. Ja sam uvek onako bila neki problem baš zbog tih primanja, jer sam imala jako lošu platu kao trener pionirske škole, tako da je to ostalo onako neostvarivo, zato što mislim da je bilo mnogo veće druženje, više entuzijazma u sportu, najbolji rezultati su tada bili, ali tako da ne mogu to da uporedim sa tim. Nekad kažem, žao mi je što nemam bar 20 godina manje, jer kao što sam rekla, kad sam bila u Italiji da sam igrala prvenstvo, verovatno se nikad ne bi vratila. Evo, ja sam recimo prošle godine 12. marta bila u Moskvi, FIBA me je pozvala, pošto sam jeli igrala 3 puta za reprezentaciju Evrope, bila je redijalna utakmica Evropa i ostatak sveta, bila je Kišlenke iz Mađarske, došla je Jindrova iz tadašnje Čehoslovačke, Penka Stojanova iz Bugarske i ja. 30 godina se nismo videli. I sad samo komparacije radi, FIBA je napravila u sali lepu feštu i na kraju utakmice morali smo izaći nas 4 na sred terena da nas predstave publici, onako oko srca vam je jako lepo. I ugasili su svetlo i stvorio se najnoviji Mercedes Metallic boje na parketu, i jedna Španjolka koja je bila najbolja na tom susreta, uručili su joj kao poklon. I sveće se ova Mađarica pita me na mađarsku, kaže, Marija, koliko bi imala takvih automobila? Rekao, nemoj da me vraćaš u prošlost. Tako da kažem, ne mogu da žalim ničim. Ima tu dosta nepravdi, nisam ja jedina koja bi rekla nešto, ajca da ne bude ono malicijozno da se ja samo žalim, ali znamo da su mnogi sportisti bili na ivici egzistencije kao ja, sve dok nije krenulo ovo nacionalno priznanje. Ali šta da vam kažem, kad su to bila takva vremena, niti smo u klubu, niti sam ja imala neki položaj, nešto. Evo sad, pre nedelju dana su nas prihvatili okrilje naš klub, baš smo ovde sedeli, veteranke, tako da su izrazili želju da dolazimo na utakmice, da budemo u upravnom odboru, tako da čini mi se kad završite karijeru, onda ste prepušteni sami sebi. I prošle nedelje me zvala gospođa Nina iz sporta, i od nje sam čula i posle sam videla u novinama da je pokrenuta akcija, kažem, eto koja su sad vremena, ispred Olimpijskog komiteta u saradnji valjda sa MOK-om, da čini mi se naslov karijera posle sporta. Znači da na osnovu vašeg inteligenta, na osnovu profila, šta ste završili, koju školu, koje su vam ambicije, na neko testiranje idete i da ostanete u, ili u sportu ili bilo šta da odaberete. Ja sam rekla da izuzetno pozdravljam to, jer za razliku od današnjih sportista koji možda jesu mnogi obezbeđeni, nama je možda to falilo u to vreme, jer mnogi su lutali, nisu imali posla, neko je završio školu, neko nije, uglavnom koliko ja znam kod košarkašice, košarkaša nije bilo baš toliko onih koji nisu završili školu pa da su ostali na marginama. Eto, kažem, koja su vremena i ja sam uvek za sport i za sportiste. Kažem, žao mi je što nemam 30 godina manje.
Hvala lepo, poštovani slušalci, bila je ovo Marija Veger, najbolja košarkašica u našim prostorima svih vremena.
Anegdotama.
Osvajanjem zlatne olimpijske medalje na igrama u Moskvi 1980. bokser Slobodan Kačar ostvario je najveći uspeh u amaterskoj karijeri. Dan pre finalne borbe imao je poslovni razgovor s neočekivanim ishodom.
Tu imaš ti skauta, poradilo sam. Što te vrbuju da budeš profesionalac? Što te vrbuju da daju opremu? Našao mene neki, nikad ga u životu nisam vidio, kaže, jesi Slobodan Kačar, jesam. Kaže, ja sam predstavnik Adidasa. Kaže, dajemo ti $10,000 da boksiš
u finalu samo za olimpijski, a na boksu samo u patkima. Majica je nacionalni 10. To je bilo 5 golfova onda. I onda rekao, jel mogu ja vama da kažem kasnije? I ja se vratim u sobu i ležim, odmaram se, samo razmišljam o ti 10.000, gde ću potrošiti, šta ću kupiti, ja ovo, ono, odel, kavate. I ja onda počnem da razmišljam, ti razmišljaš o parama, a imaš jednom u životu priliku, a da boksiš za olimpijsko zlato, ti uopšte o tome razmišljaš, ti normalno. I dođem ja njemu ode i kaže, izvini, molim te, ali ja ne mogu, ja sam sujeveren, kakav sujeveren, ajde to. A rekao, ja ću da boksujem u Pumi dalje. Boksujem ja u Pumi do tog finale i završilo se to sve. I tamo u decembru, mesec, tamo početkom decembra, zove mene jedan moj prijatelj, što je bio predstavnik Pume, neki Ante Dujmić, jedan veliki bio, a gospodin čovjek. Kaže, Ante, kaže, pa gde si ti? Rekao, tu sam u Jugoslaviji, kaže, pa što ne dolaziš, pa zašto? Kaže, pa treba da dobiješ nagradu što si bio u Olimpici, poveri 10.000 dolara i ugovor 50.000 je malo da dobiješ. Što sam poslao po Umi i novi ugovor na 3 godine za 50.000 plus. A nisam znao ja da je to cena kad boksiš, ali 10.000. Znači, još bolje što mi nije rekao.